Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстанда тәртіп сақшыларына ағылшын тілін бейінгеру және шетелдік туристермен қарым-қатынасты әдеп сақтау міндетін жүктеген. Ішкі істер органдары бөлімдері мен басқармаларында ағылшын тілі курстары ұйымдастырылды деп хабарлайды Тәжікстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Умурджони Эмомали. Министр бүкіл құрамға шетелдіктермен қарым-қатынас этикасы мен ағылшын тілін үйренуді жүктеді. Қызметкерлер жұмыстан бос уақытта белгіленген сабақтарға қатысуға міндетті. Қызметкерлеріміздің көбі орысша сөйлейді. Олардың ағылшын сөздерін түсініп, шетелдік туристермен тілдесе алатын дәрежеге жеткені жақсы болады, дейді Ішкі істер министрі өкілі. Тәжікстан билігі соңғы жылдары елге туристерді көбірек тартуға тырысып жатыр. Осы мақсатта өткен жылы үкімет жанынан жаңа құрылым туризмді дамыту жөніндегі комитет құрылған. Ел президенті Эмомали Рахмонның шешімімен 2018 жыл Тәжікстанда туризм және халық қолөнері жылы деп жарияланған. Территориясының 90%-дан астамы таулы аймақта орналасқан Тәжікстанда спорттық туризм, тау жорығы, этнотуризм, рафтинг және халықаралық аң аулау тәрізді туризм түрлері танымал. Шетелдік туристер жергілікті тәртіп сақшыларының бопсалауына ұшырағаны туралы жиі шағынады. Туризмді дамыту жөніндегі комитеттің мәліметі бойынша өткен жылы Тәжікстанға әлемнің 146 елінен 430 мың адам қыдырып барған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.